Hyvää heinäkuun ensimmäistä aamua ykkösaamusta. Viikon alun aiheita on kaksi isoa kokousta, Eurooppa-neuvosto ja G20. Kuten uutisissa kuulimme, eilen alkanut huippukokous jatkuu edelleen ja EU-maiden johtajat yrittävät löytää sopua EU:n huippuviroista samaan aikaan, kun Suomi aloittaa EU-puheenjohtajuuskauden. Kuinka kimurantti tilanne nimityspaketista on kehkeytynyt? Muun muassa tästä keskustellaan lähetyksen aluksi. Viime viikon lopulla suurimpien talouksien johtajat tapasivat Japanissa ja erityisesti kauppasodassa olevien Yhdysvaltain ja Kiinan johtajien tapaamiseen kohdistui mielenkiinto. Viikonlopusta suurimman huomion sai kuitenkin Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan kohtaaminen. Maailman mahtavien tapaamisia arvioimme 8:30 jälkeen. Aamun kolumnisti on Pekka Mattila. Hän pohtii, miten Suomeen saadaan lisää työntekijöitä. Ja maanantaiseen tapaan esittelyssä viikon luontoääni, joka on tällä kertaa keltavästäräkki. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
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 Puhumme siis huippukokouksesta Suomen ja Suomen puheenjohtajuudesta, mutta aloitetaan Saksan liittokanslerista Angela Merkelistä. Jo kahteen otteeseen on seurattu hämmentäviä kuvia Merkelistä virallisissa tilaisuuksissa, jossa hän paikallaan seisten tärisee suorastaan holtittomasti. Tuomas Isomarkku seuraa erityisesti Saksan politiikkaa. Tiedetäänkö, mikä Merkeliä vaivaa?
Ei tiedetä. Tässä vaiheessa kaikki, mitä tiedetään, on se, mitä ollaan kuultu häneltä itseltään ja sitten myöskin kanslerin virastosta, virallisista lähteistä. He ovat vakuuttaneet, että kaikki on hyvin. Tämä on kaikki, mut ovat kyllä olleet hyvin niukkasanaisia.
Mutta mitenkään, millään tavalla ei tärinää ole selitetty sieltä?
No ensimmäisen kerran, kun tämä tapahtui siinä Ukrainan presidentin vierailun yhteydessä, niin tälle annettiin syyksi kuuma ilma. Mutta sitten toisella kertaa, kun se tapahtui, niin se tapahtui sisätiloissa ja oletettavasti myöskin ilmastoiduissa sisätiloissa, jolloin tämä sama selitys ei ehkä sitten kuitenkaan päde.
Mutta jonkun verran mediassa on ollut spekulaatiota. Minkälaisia arvioita on esitetty?
No mediassa on jonkin verran haastateltu lääkäreitä, lääketieteen asiantuntijoita, jotka sitten ovat yrittäneet tahoillaan tehdä jonkinlaisia etädiagnooseja, mutta näiden luotettavuudesta on hyvin vaikea mennä sanomaan mitään.
No se jää arvoitukseksi, mutta mennään sitten eteenpäin ja oikeastaan tähän meidän yhteen pääaiheeseemme. Juuri ilmeisesti näillä hetkillä jälleen siellä EU-johtajat ovat kokoontuneet pohtimaan, miten täyttää nämä EU-huippuvirat. Tulppana kiistassa on komission puheenjohtaja. Ja eilen kerrottiin, että kompromissiesitys olisi sosiaalidemokraattien kärkiehdokas, hollantilainen Frans Timmermans, mutta hänenkin on kohdistunut kovaa vastustusta. Millainen käsitys teillä on nyt tästä tilanteesta, neuvottelutilanteesta ja väännöstä? Satu Hassi.
No se on hyvin monimutkainen palapeli. Se on periaatteessa EU-maiden pääministerien tehtävä ollut niin kuin neuvotella se, että kenestä tulee komission puheenjohtaja, mutta kun tämän nimityksen niin kuin vahvistaminen edellyttää Euroopan parlamentin enemmistön tukea, niin käytännössä pitää neuvotella myös Euroopan parlamentin kanssa. Ja nythän ei viime, vaan sitä edellisellä kaudella Eurooppa-puolueet otti tällaisen linjan, että se Eurooppa-puolueet nimettää ikään kuin kärkiehdokkaansa, joka on samalla heidän ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Sitten eniten niin kuin suurimmaksi tulleen EU-vaaleissa tulleen Eurooppa-puolueen kärkiehdokas pitäisi nimittää komission puheenjohtajaksi. 5 vuotta sitten näin kävi, mutta nyt ei vaikuta siltä, että ainakaan kovin helpolla tämä EPP-ryhmän nimeämä Weber, saksalainen Weber, saisi riittävän laajan hyväksynnän, ja se tosiaan sit monimutkaistaa tätä kuviota aika paljon.
Entä Tuomas Isomarkku, kun puhutaan nyt tästä Frans Timmermansista, joka on siis sosiaalidemokraattien kärkiehdokas, kenen ajama ehdokas hän on? Ketkä haluaisivat hänet komission puheenjohtajan paikalle?
Totta kai sosialistit, sosiaalidemokraatit on aika vahvasti, tosin ei hekään välttämättä yhtenäisesti hänen takanaan. Kaiken kaikkiaan tätä tilannetta niin kuin mutkistaa todella paljon se, että sekä Eurooppa-neuvosto että sitten myöskin Euroopan parlamentti on jakautunut yhä useampiin puolueperheisiin. Eurooppa-neuvostossa nyt oikeastaan käytännössä on kolme suurta ryhmää, keskusta-oikeistolaiset, keskusta-vasemmistolaiset ja liberaalit, sekä lisäksi muutamia, jotka ei kuulu mihinkään näistä kolmesta ryhmästä. Ja Euroopan parlamentissa käytännössä tämän seuraavan komission puheenjohtaja ehdokkaan pitäisi saada taakseen nämä kolme ryhmää ja sitten lisäksi vielä vihreät. Ja se tarkoittaa, että kuvio on hyvinkin monimutkainen. Sitten kun tässä vielä pitää miettiä, että näihin kaikkiin oikeastaan johtopaikoille tähän niin sanottuun pakettiin pitäisi saada mahdollisimman hyvä maantieteellinen tasapaino ja myöskin sukupuolten välinen tasapaino ja sitten mahdollisuuksien mukaan myöskin vielä suurten ja pienten jäsenvaltioiden välinen tasapaino, niin se tekee tästä kuviosta hyvinkin monimutkaisen.
Ja pätevät ihmiset pitäisi saada vielä kaiken lisäksi.
Mutta mitkä maat ovat tämän Timmermansin takana? Jos ajatellaan niitä isoja, jotka, saksalainen Weber, Merkel on ainakin virallisesti tukenut häntä, että hän uskaltaako sanoa, että hän ei ole Merkelin ykkösehdokas, mutta mitä maita siellä Timmersia ajaa? Timmermansia tarkoitan.
Mulla ei tietysti ole niin kuin uusinta tietoa näistä neuvotteluista, mutta toki voisin kuvitella, että kun tämmöinen ehdotus syntyi tuolla G20-kokouksessa, jossa paikalla oli edustajia Saksasta, Alankomaista, Espanjasta, Iso-Britanniasta, voisin veikata, että näistä tietysti vahvimmin Espanja, jolla nyt on sosialisti pääministeri.
Entä sä tuossa, Hassi?
Siis kysymyshän on kokonaisuudesta. Ja siinä kokonaisuudessa varmasti ihan itsestään selvästi on komission puheenjohtaja ja sitten tämä EUn korkea ulkosuhdeedustaja, eli tavallaan lainausmerkeissä EUn ulkoministeri. Mahdollisesti siinä on Euroopan parlamentin puhemies, ehkä Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Siinä on monta palasta.
Mutta eikö kuitenkin tämä komission puheenjohtaja ole se, mistä pitää näyttää? Näyttää siltä, että pitäisi saada ensin sopimus.
No nimenomaan se on se, mikä on ensin päätettävä, koska komission puheenjohtaja on valittava ensin, jotta Euroopan parlamentti voi tämän nimityksen vahvistaa, jotta sitten komission puheenjohtaja voi ruveta rakentamaan sitä uutta komissiota. Ja sehän on se komission puheenjohtajaksi valittu ihminen, joka sitten EUn jäsenmaiden hallitusten nimeämistä kansallisista komissaariehdokkaista sitten rakentaa sen, että mikä komissaari saa minkäkin salkun eli tehtäväalueen.
Tuomas Isomarkku, mainitsit, että Timmermansin takana on helppo sanoa, että Espanja, mitä ilmeisimmin. Entä sitten Ranska, Emmanuel Macron? Kuinka mieluinen Timmermans olisi hänelle?
Macron on ainakin tähän asti pitänyt mun mielestä aika pitkälti nämä omat optionsa auki, eikä ole kovin vahvasti puhunut yhdenkään yksittäisen ehdokkaan puolesta, mutta Timmermans oli mun mielestä semmoisella listalla ehdokkaita, joita Macronkin voisi ihan niin kuin hyvällä katsoa. Siinä taisi olla mukana myöskin Michel Barnier sekä sitten myöskin Margrethe Vestager.
Nythän ei tietysti ole kysymys siitä, että kukaan saisi sen niin kuin ihan oman ideaalinsa, että varmaan käytännössä on löydettävä semmoinen ratkaisu, joka on siedettävä sit kaikille tai ainakin riittävälle enemmistölle.
No entä nämä itäisen Euroopan maat ja voisi sanoa, että nämä EU-kriittiset tai EU-vastaiset, onko heillä sitten selkeä oma ehdokasta, kun he vastustavat ainakin tätä Timmermansia?
Jälleen kerran meillä ei ole viimeisintä tietoa noista neuvotteluista, mutta kyllä niin kuin se, mitä sieltä on tähän mennessä tihkunut, osoittaa ennen kaikkea sen, että heille niin kuin Timmermansin valinta olisi vaikea pala, tai monille näistä maista Timmermansin valinta olisi vaikea pala, kun taas sitten niin kuin muista ehdokkaista voitaisiin ehkä keskustella helpommin.
Mm. No, Euroopan parlamenttihan kokoontuu huomisesta lähtien järjestäytymisistuntoon, ja se valitsee myös muun muassa puhemiehen. Niin miten tämä levällään oleva nimityspaketti sitten vaikuttaa, tai miten parlamentin järjestäytyminen vaikuttaa tähän nimityspakettiin?
No juuri sen takiahan eilen illalla kokoontui ylimääräinen huippukokous, jotta tämä komission puheenjohtaja ehdokas saataisiin selville ennen kuin Euroopan parlamentti järjestäytyy ja valitsee puhemiehensä. Ja sitten jos se komission puheenjohtaja ehdokas ei ole olemassa tai nimetty, kun Euroopan parlamentti valitsee puhemiehensä, niin tietenkin sitten se saattaa monimutkaistaa tätä kuviota, koska se Euroopan parlamentin puhemies on kuitenkin valittava sillä viikolla, kun parlamentti aloittaa työnsä.
Millä lailla se monimutkaistaa?
No sitten siinä on niinku yksi palanen fiksattu, että sitä palasta ei enää voida sit liikutella tässä kokonaisuudessa.
Juuri näin, se vähentää sitä liikkumavaraa, mitä siinä tilanteessa sitten on, että sitten tämä paikka on jo kiinni ja sitä ei voida ikään kuin enää pelata tässä.
No entä sitten, kun saadaan tämä ikään kuin, vaikka puhutaan paketista, niin jos saadaan sovittua tästä komission puheenjohtajasta, että kuka hän on, niin miten se sitten heijastuu näihin muihin nimityksiin, mitä siellä on, huippukokouksen puheenjohtaja ja tämä ulkopoliittinen edustaja ja niin edelleen.
No, käytännössähän ne varmaan täytyy sopia samalla kerralla. Että käytännössä tarvii sopia paketti, jossa sitten ainakin merkittävimmät poliittiset ryhmät, Euroopan parlamentin merkittävät poliittiset ryhmät ja sitten niin kuin maaryhmät niin saa vähintäänkin tyydyttävän, vähintäänkin siedettävän osansa siitä paketista.
Kuinka kauan näistä nimityksistä voidaan kiistellä? Missä tulee ehdoton takaraja?
Ei tälle varmaan ole mitään sellaista ehdotonta takarajaa sinänsä. Ja se on ihan selvää, että nämä nimitysasiat on aina ollut vaikeita. Nyt vaan tämä tilanne on sitten tämän muuttuneen poliittisen tilanteen myötä ehkä niin kuin entistäkin monimutkaisempi, että tässä just näitä asioita, joiden välillä on löydettävä tasapaino, niin niitä on vielä enemmän kuin aikaisemmin.
Mun ymmärtääkseni ainoa, jolla on takaraja, on tämä Euroopan parlamentin puhemiehen valinta. Periaatteessa kai vanha komissio voi jatkaa ikään kuin toimitusministeristönä niin kauan kuin uutta komissiota neuvotellaan, mutta onhan se tietenkin EU:n toimintakyvyn kannalta tosi huono juttu, jos ei niin kuin saada komissiota, jolla on se normaali mandaatti tehtäviinsä. Ja onhan se myöskin sitten niin kuin ulkopuoliseen maailmaan nähden tosi noloa ja EU:n kansainvälisen vaikutusvallan kannalta tietysti tosi huono juttu. Ja sehän kaatuu sitten myöskin paljon Suomen hallituksen syliin, kun Suomi on EU:n ministerineuvoston puheenjohtajamaa tästä päivästä alkaen vuoden loppuun.
Kyllä vaan, siis nyt alkaa puolivuotinen Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen kirjoitti viikonlopun Helsingin Sanomissa, että tästä puheenjohtajuuskierrosta voitaisiin luopua kokonaan. Mitäs mieltä olette ajatuksesta? Onko sillä merkitystä? Valtahan on vähentynyt.
No, jos mä sanoisin noin kokemuksen pohjalta, satuin olemaan ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Lipposen kakkoshallituksessa, jonka aikana oli Suomen ensimmäinen EU-puheenjohtajuus. Se on tietysti puheenjohtajamaalle niin kuin iso rääkki. Se on sekä virkamiehille että ministereille tosi kova niin kuin sekä henkinen että fyysinen ponnistus. ja tietenkin se luo semmoista tiettyä epävarmuutta aina EU-päätöksenteossa, koska jokainen maa on sitten vähän omanlaisensa. Jotkut hoitaa puheenjohtajuutta itsekkäästi, jotkut vähemmän itsekkäästi, jotkut sitten leväperäisesti ja jotkut silleen tunnon tarkemmin. Mutta toisaalta se luo semmoista niin sanottua omistajuutta, että se ei välttämättä tai ehkä niin kuin tunnu niin kuin kansalaisten tasolla, mutta niin kuin kansanedustajien, ministerien, ministeriöiden, virkamiesten, niin kuin tämän EU-päätöksenteossa mukana olevan kansallisen koneiston kannalta se luo, niin kuin voimistaa sitä tunnetta, että me ollaan niin kuin osa tätä ja keskeisiä päättäjiä ja meillä on niin kuin, myös me viedään tätä juttua eteenpäin.
Pääministeri Antti Rinnehän esitteli viime viikolla näitä Suomen painotuksia ja siellä on muun muassa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, oikeusvaltioperiaatteiden vahvistamista ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden edistämistä. Ja lisäksi Suomen kaudelle osuu myös neuvottelut EU:n tulevista rahoituskehyksistä. Tutkija Tuomas Isomarkku, mikä yksittäinen asia vai onko sellaista? Onko yksittäistä asiaa, missä mielestäsi Suomella on todelliset vaikutusmahdollisuudet?
No totta kai nämä rahoituskehykset on semmoiset, missä nimenomaan puheenjohtajamaan odotetaan ottava erittäin suuri rooli ja vievän tätä asiaa eteenpäin. Mutta sitten se on niinku aina tietysti hankala, jos ajatellaan sitä niin kuin, että mitä ylipäätään se vaikuttaminen sitten on, että tämä rahoituskehysasia on just semmoinen, missä odotetaan löydettävän hyvä kokonaisratkaisu koko EUlle. Tämä ei välttämättä tarkoita, että kun Suomi ajaa tätä asiaa ja on vastuussa siitä, että Suomi sitten kauheasti voi jotain omia tavoitteitaan tuoda pöytään, vaan ennen kaikkea on Suomi voi käyttää niin kuin vaikutusvaltaansa siinä, että se pyrkii etsimään tämmöisen koko EUn kannalta mahdollisimman toimivan ratkaisun.
Niin, Satuhassi.
Sillä on tavattoman suuri merkitys, että tahtooko puheenjohtaja saada jonkun asian valmiiksi ja läpiviedyksi. Tämä budjetti on tietysti semmoinen asia, että se on tavallaan semmoinen, mikä tulee halusta tai ei. Ja senkin voi hoitaa hyvin tai huonosti. Uskon, että Suomi hoitaa sen hyvin. Mutta esimerkiksi tämä EUn ilmastotavoitteiden kunnianhimon tason nostaminen sillain, että se oikeasti vastaisi tätä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta, että maapallo ei päästetä lämpeneen yli 1,5 asteen. Se on tyypillisesti semmoinen asia, jossa se on ihan ratkaisevaa, että tahtooko puheenjohtaja viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja musta on tosi hieno asia, että tämä on yhtenä nyt Suomen EU-puheenjohtajakauden painopisteistä. No toinen on tämä oikeusvaltioperiaate. Nythän silloin, kun EUn laajenemisesta on neuvoteltu, niin on jo aika hyvin kauan sitten omaksuttu tämmöiset niin sanotut Kööpenhaminan kriteerit, että jäsenvaltion pitää täyttää tietyt oikeusvaltion, riippumattoman oikeuslaitoksen, sananvapauden, kansalaisoikeuksien, vapaiden vaalien, tällaiset kriteerit. Ja silloin kun EU laajeni niin kuin Itä-Eurooppaan, niin ei tultu ajatelleeksi sitä, että maa, joka on jo sitten niin kuin päässyt demokratiassa ja oikeusvaltiossa niin kuin eteenpäin, voisi niin kuin liukua takaisinpäin. Ja EUn säännöissä ei ole niin kuin ikään kuin varauduttu tähän. Ja nyt keskustellaan siitä, että voiko EUn rahoituksen, esimerkiksi maataloustuet ja aluekehitysrahat, niin sitoa siihen, että maa noudattaa näitä oikeusvaltioperiaatteita. Musta se on myös tosi tärkeä asia, että Suomi puheenjohtajana edistää sitä.
Ja kytkeytyy juuri siihen rahoituskehykseen, joo, samoin kuin myös Brexit, eli isoja haasteita on. Kiitoksia keskustelusta. Suuren valiokunnan puheenjohtaja, Vihreiden Satu Hassi ja tutkija Tuomas Isomarkku UPista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello tulee 9:30. Tässä lähetyksessä vielä. Pian selaillaan aamun lehtiä. Viikonloppuna seurattiin jälleen Yhdysvaltain presidentin tapaamisia ensin Japanissa G20-kokouksessa ja myös Trumpin kohtaamista Pohjois-Korean johtajan kanssa. Kohta puhumme näistä maailman mahtavien tapaamisista. Kolumnisti on työelämäprofessori Pekka Mattila. Hän puhuu työvoiman tarjonnasta, synnytystalkoista, sinkuista, dinkuista ja perheistä. Viikon luontoääni kuuluu keltavästäräkille, joka saapuu Suomen kesään jopa 7000 kilometrin päästä. Lähetystoimittaja Marja Skara, ja olet katsonut lehtiä. Mitä olet poiminut?
Sanomalehti Kalevan etusivulla. Se lehden nimi on kauniisti vanhoilla koukeroisilla kirjaimilla. Nimittäin Kaleva juhlistaa tänään 120-vuotista taivaltaan. Pääkirjoitussivulla on julkaistu myös ensimmäisen päätoimittaja Juho Raappanan ohjelmakirjoitus heinäkuun ensimmäiseltä päivältä vuodelta 1899. Ja sen perusteiden kestävyyttä pohtii myös Kalevan pääkirjoitus. Runsaan 40 rivin kirjoituksessa maistuu ja tuoksuu valistuksen aatteellinen perimä, kuvailee pääkirjoitus. Valoa kansalle, onnea ja tyytyvällisyyttä joka kotiin, siinä pyrintöjämme. Vanhassa ohjelmakirjoituksessa kuuluu myös paikallisuus. Koko isänmaan onni ja edistys on etusijassa, mutta luonnollisesti Oulun läänin henkinen ja aineellinen vaurastuminen on hellimpänä huolenamme. Ohjelmakirjoitus lupasi 120 vuotta sitten muun muassa seurata työväen asiaa, olla tuomitsematta nuorison rientoja, vastata lainopillisiin kysymyksiin, ulkomaan asioita, kirjallisuutta, tieteen ja taiteen edistyksiä unohtamatta. Ja pääkirjoitus Kalevassa toteaa, 120 vuoden takaisen kirjoituksen lopussa on entistä ajankohtaisemmaksi osoittautunut motto. Totuus on oleva kaikessa pääasiamme. Ja nämä sanat on valettu pronssiin Kalevan toimitalon aulan seinälle nykypäivänäkin. Katsotaanko vielä lehtiä vai sanotaanko pikaisesti Twitter-nosto?
No, sano pikaisesti Twitter-nosto.
Yön mittaan on nimittäin näkynyt siellä hieman erilainen näkökulma tähän pitkittyneeseen EU-huippukokoukseen. Siellä on viestitellyt suuri määrä kansainvälisiä toimittajia, jotka ovat yrittäneet pysyä hereillä Brysselin pressihuoneissa. He ovat odottaneet näitä tietoja valinnoista huippuvirkoihin kuin valkoisen savun nousemista Vatikaanissa, ja lisäksi on kuvailleet ja kuvanneet pressihuoneessa kuorsaavia ja nukkuvia toimittajakollegoja, ja aivan tuossa aamun tunteina Twitter-viesteissä ryhdyttiin toteamaan, että ei vieläkään uutisia, mutta kaunis auringonnousu Brysselissä.
Voimia sinne. Marja, kiitos näistä. Ja studion on tullut ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Viikonloppuna siis maailman mahtavat tapasivat Japanissa G20-kokouksen tiimoilla, ja siellä kokouspaikalla seuratuin oli tietysti Donald Trump, mutta myöhemmin Pohjois-Korean johtajakin jälleen kerran sai oman tähtihetkensä salamavalojen välkkeessä. Jos ajatellaan näitä viikonlopun tapaamisia, mutta vähän pitemmälläkin ajalla, niin millainen toimija presidentti on? Presidentti Trump on näillä kansainvälisillä areenoilla.
Se oli pikkusen erilaista kuin usein, mitä hän on tehnyt. Eli yleensä hän on ollut pikkusen semmoinen riitaisempi. Muistetaan vaikka G7 maiden kokous vuoden takaa tai Naton huippukokous Brysselissä. Eli jossa hän oli selkeästi tuli vähän niin kuin arvaamattomampana paikalle. Nyt hän nautti selkeästi tavata valtiojohtajia ja kehui vähän kaikkia ja sai hyviä kuvia heidän kanssaan. Eli nyt sekä ystävät että viholliset saivat kehuja Trumpilta ja päästiin eteenpäin tässä Kiinan kauppasota-asiassa ja jäädytettiin tilanne. Eli Trump kyllä sai mitä hän halusi, mutta vähän uudella tyylillä. Eli selkeästi hän on pikkusen muuttanut tätä asennettaan. Presidenttikauden aluksi hän pyrkii olemaan vähän tämmöinen niin kuin transformationaalinen johtaja muuttamaan vähän kaikkea vastustaen perinteisiä instituutioita. Nyt hän selkeästi nautti vähän tästä huomiosta, mitä tämmöisellä monikansallisella foorumilla voi saada aikaan Yhdysvaltojen presidenttinä. Ja häntähän seurataan, koska hän on mielenkiintoinen. Hän on tämmöinen kuriositeetti. jota ei voi ohittaa. Ja sitten hän meni vielä sinne Korean rajoille ja katseli sitten Kimin kanssa, Pohjois-Korean presidentin kanssa vähän niin kuin kameroihin päin ja kas kummaa, niin mediajulkisuus oli taattua.
Niin. No mikä on syy tähän hänen uudenlaiseen käyttäytymiseen vai sattuiko hän vain olemaan paremmalla päällä?
No siinä kello juoksee, aika rupeaa loppuun kesken 1,5 vuotta, niin Yhdysvalloissa saattaa olla uusi presidentti ja ehkä hän tässä nyt ajattelee sitten enemmän sitten niin kuin ottaa sen, korjata ne hedelmät, mitkä korjattavissa on niin kuin isona diilintekijänä. Diilejähän ei juuri ole aikaan saatu, mutta tavallaan ehkä symbolisella tasolla sitten on tapahtunut muutoksia. Hän on siirtynyt selkeästi tämmöiseen dialogisempaan suhteeseen. Hän kehuu diktaattoreita toisin kuin Yhdysvaltojen aikaisemmat presidentit. Ja hän on tässä suhteessa niin kuin saanut vähän uuden vaihteen päälle, eli tämmöinen dialogin ylläpitäminen Putiniin, Kiinan presidenttiin, Pohjois-Korean presidenttiin toimii häneltä paljon paremmin kuin ehkä aikaisemmilta Yhdysvaltojen presidenteiltä.
Niin. No tuossa G20-kokouksessa, niin mikä oli viikonlopun suurvaltajohtajien tärkein anti Trumpin kannalta?
No siis mä korostasin tätä dialogisuutta, joka on maailmalla levinnyt nyt muutenkin, eli ajatellaanpa vaikka nyt Euroopan neuvoston kompromissia viime viikolta, eli tämmöinen niin kuin tietty vaihe on saavutettu, jossa pystytään puhumaan ja selkiä ei käännetä enää, eli riidoissa ei ole päästy ehkä ratkaisuvaiheeseen, mutta on päästy tämmöiseen niin kuin keskustelu ilmapiirin parantamisvaiheeseen. Mutta pitää muistaa tietenkin, että tämä tapahtuu kaikki siis vähän tämmöisen uuden maailmanajan kynnyksellä, joka saattaa olla hyvin taantuva maailmanaika. Eli mitä se dialogisuus tarkoittaa siis siinä? Tarkoittaako se hyviä diilejä, jossa mennään eteenpäin, vai tarkoittaako se diilejä, jotka vie asioita taaksepäin? Ja ehkä kumpaakin näistä vaihtoehdoista tullaan niin kuin näkemään. Mutta jo pikkuinen semmoinen dialoginen vaihe tässä on selkeästi nähtävissä eri puolilla maailmaa.
Mitä ajattelet tästä Kiinan ja Yhdysvaltain johtajien sopimasta yhteisymmärryksestä, että kauppaneuvotteluja jatketaan ja eikä Yhdysvallat aseita lisätulleja neuvottelujen ajaksi, niin kuin viittasit aiemmin, että paljon ei Trump ole kuitenkaan sellaista isoa saanut aikaan.
Joo, nimenomaan, että siis hän on ollut pikkusen semmoinen ärräpurri ja saanut aikaan kauppasotia ja tätä kautta nyt niin kuin asioiden jäädyttäminen tuntuu jo tavattomalta voitolta, eli sovittiin siis siitä, että neuvottelu jatketaan. Samoin tässä Pohjois-Korean ydinasekysymyksessäkin itse asiassa ei sovittu muusta kuin siitä, että neuvotellaan neuvotteluiden aloittamisesta ja tavallaan se nähdään edistysaskeleena sitten niin kuin suhteessa niihin huonoimpiin mahdollisiin skenaarioihin. Eli kyllä siinä siis Kiinan kanssa pikkusen ollaan niin kuin paremmalla jalalla, vaikkakin kyllähän nämä kauppasodan, siis maailman kahden tärkeimmän kauppamahdin välisen suhteen ongelmat, niin kyllähän ne sitten heijastuu jo tälläkin tasolla, missä ne on. Tässä nyt jäädytettiin lisätoimenpiteitä, mutta ne jo olemassa olevat toimet sitten säteilee helposti maailmankauppaan ja lisää epävarmuutta myös täällä Euroopassa, erityisesti Suomen kaltaisessa vientivetoisissa talouksissa.
Mika Aaltola, mikä Kim Jong-unissa kiehtoo Trumpia, kun hän tapaa yllättävän harvoin Pohjois-Korean johtajaa, yllättävän usein Pohjois-Korean johtajaa?
No hän siis kehuu, siis, että meillä kemia toimii ja tätä Trump arvostaa siis tietyllä lailla. Siis hän on palauttanut tämmöistä suurvaltaperinnettä, suurvaltasuhteet on yksi keskeisimpiä kansainvälisiä instituutioita. Ja hän on siis palauttanut nimenomaan niiden tärkeyttä suhteessa sitten näihin monikansallisiin instituutioihin. Ja hän kehuu, hän käyttää tämmöistä julkisuusdiplomatiaa ja tavallaan prestiisipolitiikalla sillä, että kunnioitusta on Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean presidenttien välillä, niin voidaan tavallaan vähän korvata sitä puuttuvaa sopimusta asioista, koska jos luottamuksellinen suhde on, niin todennäköisesti Kim ei silloin hyökkää niin kuin Yhdysvaltoihin tai sen liittolaisien kimppuun, eli tämmöinen niin kuin kahden ison johtajan ystävyys takaa jotenkin rauhaa. Ja tämä on siis se logiikka, mikä Trumpilla on, että hän ei kiinnitä huomiota niihin yksityiskohtiin, koska ne on monimutkaisia ja niissä asuu usein se paholainen ja ne kannattaa pitää vähän niin kuin siellä alla. Ja käytännössä tässä nyt on tunnustettu sitten Pohjois-Korean ydinase, neuvottelut Pohjois-Korean ydinaseesta luopumiseksi tuntuu melko vaikealta ja ne lykkäytyy Yhdysvaltojen presidentinvaalien ylitse ja on sitten seuraavan presidentin ongelma ja Trump on kyllä tämän nyt tässä vaiheessa ymmärtänyt. Ehkä siinä sitten jonkunlainen diili jonain päivänä saadaan, jossa Pohjois-Korea lupaa pitää vaikka 10 ydinasetta turvallisuustakeena, mutta ei suostuu sitten siihen, että se ei niitä jatkokehitä tai valmistele uusia.
Otetaan tähän väliin puhelu. Kiinan tuntija, vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan mekin tällä Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisella, joka siis oli eilen ja tuli vähän yllättäen. Miten sinä arvioit näiden kahden johtajan tiivistä tapaamista?
No, kyllähän tämä oli, niin kuin on monessa arviossa esitetty aikaisemmin, niin tämmöistä tyypillistä trumpilaista yllätyksiin perustuvaa toimintaa. On se toki merkittävä, että Yhdysvaltain presidentti astuu ensimmäistä kertaa Pohjois-Korean maaperälle muutaman askeleen, mutta siitä on aika vaikea sitten kyllä kuitenkaan päästä eteenpäin. Että toki on hyvä, että asiassa keskusteluyhteys on olemassa, mutta kyllähän tilanne on se, että Pohjois-Korea ei ole tehnyt mitään. Se on pidättäytynyt ydinkokeista, mutta se ei ole suostunut mihinkään muihin niihin toimiin, joita Yhdysvallat tai kansainvälinen yhteisö laajemminkin on siltä vaatinut. Ja siinä mielessä niin kyllä tätä voi pitää erityisesti mediavoittona Kim Jong-unille.
No entä sitten tuossa G20-kokouksessa Xi Jinping ja Trump saivat tällaisen yhteisymmärryksen aikaan, niin kuinka hyvä se oli Kiinan kannalta?
Kyllä tässä tilanteessa mikä tahansa, joka tätä kauppasodan kärjistymistä edelleen pystyy hidastamaan edes, niin on Kiinan kannalta hyvä asia. Kiinalle tämä kauppasota on erittäin ongelmallinen, erityisesti sen takia, että ensi vuonna Kiinassa on tarkoitus juhlia kohtalaisen hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisen loppuun saattamista, millä tarkoitetaan sitä, että asukasta kohti laskettu BKT-luku kaksinkertaistuu vuoden 2010 luvusta. Se edellyttää vakaan talouskasvun jatkumista. Ja tämä kauppasota tietenkin on erittäin vakava uhka sitten sille, että tähän tavoitteeseen päästään. Ja myöskin sille, että 2021 Kiinan kommunistinen puolue juhlii 100-vuotisjuhliaan ja siihen mennessä täytyisi kaikki saada näyttämään asiat kommunistisen puolueen ja Kiinan kannalta mahdollisimman hyviltä. Ja se, että jos Kiinan talous alkaa kovasti yskiä tämän kauppasodan seurauksena, niin se on omiaan vähentämään tämän kommunistisen puolueen juhlavuodenkin juhlavuutta.
Jyrki Kallio, tuossa G20-tapaamisessa sinua kiinnosti myös se, miten Kiina suhtautuu kokouksen puheenjohtajamaahan Japaniin. Mitä erityisesti seurasit?
No erityisesti kiinnitin huomiota siihen, että saiko Japani nyt Kiinalta tukea. Japanilla oli aika kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita tässä kokouksessa. Ja oli nähtävissä, että Yhdysvallat pyrkii niitä jarruttamaan ja pyrkii niitä vesittämään. Ja mielenkiintoista oli seurata sitä, että miten paljon Kiina antoi tässä tukea Japanille. Nythän edellisessä G20-kokouksessa Buenos Airesissa Xi Jinping pystyi ottamaan aika hyvin näyttämän haltuunsa ja esiintymään vapaakaupan ja monenkeskisen yhteistyön puolesta puhujana, kun Yhdysvallat ikään kuin jätti jälkeensä tämmöisen tyhjiön. Ja nyt Kiinalla epäilemättä oli samansuuntaisia tavoitteita tässä kokouksessa pyrkiä ottamaan samanlainen vahva rooli itselleen. Mutta näyttää siltä, että se ei aivan siinä kuitenkaan onnistunut ja Kiina jäi tässä, tai tämä Kiinan tavallaan asema tämmöisenä maailman vapaakaupan puolustajana, niin vapaakaupan puolustajana jäi tämän kauppasodan varjoon ja toisaalta tämän Trumpin Pohjois-Korean mediatempun varjoon. Mutta Kiinan ja Japanin suhteet kyllä tässä edelleen jatkoivat positiivista kehitystä. Kiina ja Japani pystyvät sopimaan kymmenkohtaisen ohjelman kahdenvälisten suhteidensa parantamisesta. Ja siinä mielessä niin on, näyttää siltä, että tämä Kiinan ja Yhdysvaltojen kiistely niin on jollain tavalla ollut sitten omiaan kuitenkin lähentämään Japania ja Kiinaa toisiinsa. Ja Kiina on pyrkinyt tätä tilannetta käyttämään hyväkseen.
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio ulkopoliittisesta instituutista. Kiitokset näistä arviosta.
Kiitos.
Ja jatketaan ohjelmanjohtaja Mika Aaltolan kanssa. Vaihdetaan vähän fokusta, sillä täällä Yle Radio yhdessä heinäkuun teemana on uusi maailma, jolloin huomio kohdistuu siis Pohjois-Amerikkaan. Yhdysvaltoihin liittyy tiiviisti ajatus amerikkalaisesta unelmasta ja Trumpille se on kiteytynyt iskulauseeseen Make America Great Again. Mitä Trumpille amerikkalainen unelma ihan käytännön tasolla tarkoittaa?
Kyllä se Trumpin versio siitä on vähemmän liberaali, eli hän rajaa siinä amerikkalaisen unelman ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin pyrkiviä maahanmuuttajia, eli hänellä ei ole tämmöistä hyvin inklusiivista sisään ottavaa lähestymistapaa asioihin, ja hän käyttää semmoista tiettyä koodattua puhetta, jolla korostetaan niin kuin tämmöisen perinteisen Amerikan, sen perinteisen ydinalueen ja ydinväestön merkitystä tämän amerikkalaisen unelman käyntivoimana. Ja siinä hän puhuu niin kuin tällaista yhdysvaltalaisesta keskeistä opinkappaleista, jotka korostaa tämmöistä protestanttista eurooppalaisperäistä etiikkaa ja yrittää pyrkiä kritisoimaan jyrkästi tämmöistä hyvinvointivaltioajattelua. Sitä niin kuin pidetään sosialistisena ja paheellisena. Eli hänelle amerikkalainen unelma on pikkusen erilainen kuin se perinteisesti on ollut. Se, jos sitä nyt konkreettisesti määrittelee, se on sitä, että voit oman elämäsi seppänä toimia ja saavuttaa jotain suurempaa kuin kun edeltävät sukupolvet ovat saavuttaneet niin kuin omalla työllä, vapaalla yrittäjyydellä. Tämä vapauskäsite liittyy siihen hyvin, hyvin tiiviisti, eli pystyt ansaitsemaan elantosi. Trumpin aikanahan tämä Yhdysvaltojen Obaman aikana alkanut pitkä talouskasvu on jatkunut, se on ennätys pitkään ollut ja Yhdysvaltojen työttömyys on ennätys alhaalla. Pörssikurssit kasvavat, eli tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalaiset esimerkiksi eläkkeensaajat, joiden eläke riippuu näistä rahastoista, jotka hän on sijoittanut, niin ajattelee asioista vähän niin kuin positiivisemmin kuin aikaisemmin. Eli kyllä Yhdysvallat tavallaan siis tämän unelman käyttövoimana tavallaan voi ihan hyvin, vaikkakin sitä tilastot osoittaa, että yhä vaikeampi on tavallaan olla sen oman onnensa seppä, joutuu tekemään paljon enemmän töitä, olemaan monessa osa-aikatyössä, eläkkeelle pääsy ei ole yhtä varmaa kuin aikaisemmin, eli kyllä Yhdysvalloissa, että se unelma vähän yskii siitä, mitä se oli ehkä aikaisemmin, juuri niinä kulta-aikoina, jotka Trump usein viittaa, siis semmoinen niin kuin valkoisempi, eurooppalaisempi, kristillinen Amerikka, talouskriisiä ennen ollut ajanjakso, joku 50-luku usein mainitaan, eli tämmöinen nostalginen kulta-aika, niin silloin se voi hyvin, ja nyt sitten on ollut tätä epätasaista tulonjakoa ja ongelmia sen keskiluokan ylläpitämisessä.
Ja itse asiassa tämä viittaus amerikkalaiseen unelmaan, sehän löytyy jo 1776 Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta, jossa todetaan, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi ja heille on luovuttamaton oikeus elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun.
Kyllä, no se on se klassinen politiikan määritelmä ja se liittyy ihan niin kuin antiikin filosofeihin, jolla hyvä politiikka oli siis onnellista elämää.
Onko se vain rahaa?
No kai siinä on myös tämä yhteisöllinen komponentti ja tietenkin tämä Make America Great Again viittaa myös globaaliin rooliin ja Yhdysvaltojen suurvalta-asemaan, Yhdysvaltoihin tämmöisenä niin kuin toivon ja vapauden majakkana maailmassa, mutta tietysti Trumpin määritelmä siitä on mielenkiintoinen ja jännittävä.
siirtolaisille vähän ikävänlainen, jos näin miedosti sanoisi. Ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, kiitos käynnistä.
Kiitos.
Ja maanantain kolumnisti on toimitusjohtaja, työelämäprofessori Pekka Mattila.
Pari vuotta sitten nauriskeltiin demarien ajatukselle synnytystalkoista. Vähän lapsellisesta, ylhäältä alaspäin johdetusta lisääntymispolitiikasta. Taisipa joku irvileuka huomauttaa erään lehden mielipidesivuilla, ettei moinen valtiollinen interventio onnistu, koska tuotantovälineet ovat kokonaan yksityisessä omistuksessa. Kikattelu alkaa kuitenkin vaimentua, sillä huoli väestöpyramidista ymmärretään aidoksi. Moni arvovaltainen taho, eläketurvakeskuksesta valtiovarainministeriön, on yksi toisensa jälkeen todennut, ettei nykyiseen elintasoon ja hyvinvointivaltioon ole varaa, mikäli työvoiman tarjontaa ei onnistuta lisäämään. Työvoiman tarjontaa voidaan vahvistaa joka maahanmuutolla tai syntyvyydellä. Sekä arvoja ja asenteita kartoittavien kyselytutkimusten että yleisen taksipuheen perusteella suomalaisten suhde maahanmuuttoon, myös työperäiseen sellaiseen, on melko nurja. Emme toki ole rasisteja, joten tänne on empimättä tervetullut esimerkiksi 4 korkeakoulututkintoa suorittanut, syöpähoitoihin erikoistunut lääketieteen ja genetiikan osaaja. Hänkin tosin vain siinä tapauksessa, ettei kotirapussa ala käydä eksoottisia vieraita, uimarannalla ei metelöidä ja lähikaupassa osataan punnita vihannekset asianmukaisesti sekä jonottaa hiljaisuudessa. Melkoista pinsettitekniikkaa sanoisin. Sitten on vielä kysymys siitä, kuinka moni korkean työmarkkina-arvon migrantti lopulta Suomeen edes hinkuu. Kun on tämä sää, ne naapurit ja radikaalin mulkoileva hiljaisuus. Ainakin nykyisessä asenneilmastossa työvoimaongelman vastaamisessa jäljelle jää siis syntyvyyden lisääminen, kovennetulla paineella. Viime vuosina on puhuttu paljon tarpeesta perhemyönteisemmälle työelämälle. Nyökyttelen useampien väitteiden äärellä, vaikka itselläni ei lapsia olekaan. Kyllä, Suomesta ja suomalaisesta työelämästä pitää tehdä parempi paikka perheille. Jotta se voisi olla parempi paikka perheille, sen täytyy olla parempi paikka jokaiselle työssäkävijälle, myös meille lapsettomille. Vanhemmat yksin eivät ratkaise perhemyönteistä työelämää, vaan siihen tarvitaan myös muita, sinkkuja ja dinkkuja, eli yhden ja kahden aikuisen talouksia. Nämä ryhmät ovat olleet työelämä- ja yhteiskuntapuheessa usein ongelmallisia. Nautinnonhaluista ja velttoa paaria joukkoa, joka takertuu itsekkäästi vapauteensa ja elää puhtaan kulutuskeskeisesti. Todellisuus on toinen. Sinkut ja dinkut ovat usein niitä, jotka joustavat iltaisin ja viikonloppuisin, kun kukaan ei edes huomaa. Heillä ei ole tarhanoutoa, oikomishoitoa, vanhempaintuntia, perhejuhlaa, jääkiekkoa, satubalettia ja lukemattomia muita tärkeitä sitoumuksia. Joillain työpaikoilla he jäävät puristuksiin perhearkea elävien kollegoidensa väliin. Energiateollisuuden termein heistä tulee säätövoimaa, jonka saatavuuteen voi sateen, tyynen ja myrskyn kohdatessa luottaa. Vuosia sitten ystäväni mainosalalla kyllästyivät viikoittain ja kuukausittain toistuvaan mekanismiin. Perheettömien odotettiin aina vievän viimeistelyä vaativat asiat loppuun seuraavaksi päiväksi tai maanantaiksi, kun kollegoita kutsuivat lasten viennit, tuonnit ja harrastukset. Luovan alan ammattilaisena he keksivät lopulta itselleen mielikuvituslapsen, jonka nimi oli Millenniumin tuntumassa nykyistä neutraalia aikaamme edellä. Muistaakseni Minttu Ilmari. Keksityllä Minttu Ilmarilla oli samat tarpeet kuin muillakin, ja ne aiheuttivat myöhäisiä saapumisia, aikaisia lähtöjä ja ajoittaista puhelimeen vastaamattomuutta. Minttu Ilmari oli kuitenkin skandaali. Mainostoimiston perheelliset kollegat pahastuivat kovin ja valittivat johdolle. koska kokivat asetelman kiusaavaksi. Lähestymistapa oli kieltämättä hienoisesti mauton, eikä kovin ratkaisukeskeinen. Turhautumisessa piili kuitenkin enemmän kuin vain totuuden siemen. Jos haluamme työelämästä perhemyönteisempää, sen pitää olla ylipäänsä elämänmyönteisempää. Ajattelemalla perhemyönteistä työelämää hieman totuttua laajemmin, kaikki voittavat. Lopulta kysymys ei ole pykälistä, velvoitteista ja oikeuksista, vaan hyvästä yhteispelistä ihan jokaisen työpaikan arjessa. Näin se lapsilukukin lopulta nousee.
Totesi Pekka Mattila. Viikon luontoääni on keltavästäräkki. Sen esittelee Risto Nevallinna.
Toukokuun edetessä eteläisen Suomen kosteille laidunmaille ja rantaniityille ja pohjoisen Suomen soille ja jokivarsien niityille alkaa ilmestyä ulkonäöltään ja käyttäytymiseltään västäräkkiä muistuttavia lintuja, jotka ovat kuitenkin alapuolelta voimakkaan keltaisia ja selkäpuolelta harmahtavan vihreitä. Ne ovat keltavästäräkkejä, jotka erottaa harmaatakkisista ja pidempipyrstöisistä västäräkeistä myös heleän kirkkaan kutsuäänen perusteella. Keltavästäräkin lauluun on sen sijaan helppo olla kiinnittämättä huomiota. Se on vaatimatonta kahden sirauksen toistelua, joka häviää taitavampien laulajien antamille konserteille. Parikymmentä grammaa painavan keltavästäräkin muuttomatka voi olla jopa 6-7000 kilometriä. Rengaslöydöt kertovat, että Suomessa pesivien keltavästäräkkien kevätmuutto käynnistyy Länsi-Afrikan talvehtimisalueilla viimeistään huhtikuussa. Silloin Nigeriassa, Ghanassa ja norsunluurannikolla talvensa viettäneet siivekkäät suuntaavat Saharan yli kohti Välimerta ja Sisiliaa ja seurailevat sitten Italian saappaavartta niin, että kiihkeimmin pohjoiseen pyrkivät yksilöt ehtivät Suomeen jo huhtikuun lopulla. Muuton huippu koittaa vasta myöhemmin toukokuussa ja muutto on ohi, kun koululaiset kirmaavat kesälaitumille. Pohjoisessa keltavästäräkit asuttavat etenkin soita ja etelässä kosteita rantaniittyjä sekä reheviä peltoja. Varsinkin Etelä-Suomessa laji on kärsinyt maatalouden tehostumisesta ja laidunkarjatilojen hupenemisesta. Myös pesimäpaikkoja tarjoavien soiden ojitus ja turvetuotanto uhkaavat keltavästäräkkejä. Laji on hyötynyt hoitotoimista ja hoitoniityn perustaminen esimerkiksi Helsingin vanhan kaupungin lahdelle on nostanut pesivien parien määrää. Tänä keväänä julkistetun uusimman uhanalaisuusarvion voi ensisilmäyksellä ajatella sisältäneen keltavästäräkin kannalta hyviä uutisia. Se poistettiin uhanalaisten lajien listalta ja sai nimensä viereen kirjainparin LC, Least Concern, elinvoimainen. Mutta kun ottaa huomioon, että tätä ennen keltavästäräkkien määrä romahti 4 vuosikymmenen aikana peräti 70%, uutinen ei näyttäydykään enää niin ylentävänä. Kanta on toistaiseksi vakaa, mutta runsastumista ei liene odotettavissa. Suomessa pesii ainakin 500 000 paria keltavästäräkin kahden alalajin edustajaa. Etelässä esiintyy flava, jonka vaaleanharmaata päätä koristaa vaalea silmäkulman juova. Ja pohjoisessa päästään lyijynharmaa ja silmäkulman juovaton thunbergi sekä laajoilla alueilla välimuotoisia lintuja, joissa on näiden molempien alalajien piirteitä. Keltavästäräkin maantieteellinen muuntelu on mutkikasta ja siitä tunnetaan pelkästään Euroopassa ainakin 5 alalajia. Levinneisyysalue on hyvin laaja. Laji pesii avomailla Portugalista Kiinaan. Keltavästäräkin kevätmuutto on sangen huomaamatonta, eikä liikehdintä yleensä näy suurena muuttajamäärinä tai kerääntyminä. Hankoniemen eteläisimmässä kärjessä sijaitsevalla Hangon lintuasemalla muutontarkkailijat ovat kirjanneet enimmillään 50 muuttavaa keltavästäräkkiä yhden kevätpäivän aikana. Syysmuuton ollessa kiivaimmillaan elokuun lopulla lintuja havaitaan parhaina päivinä jopa joitakin tuhansia. Suomen suot ja niityt tyhjenevät keltavästäräkeistä syyskuun alkuun mennessä ja ilmeisesti jo lokakuussa huomattava osa linnuista on ennättänyt takaisin Saharan takana Länsi-Afrikassa sijaitseville talvehtimisalueille.
Kanssani tätä lähetystä on valmistellut Johanna Östman. Aamun lähetystoimittaja on ollut Marja Skara, tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Anders Johansson. Ykkösaamu on lopuilla, mutta studioon on tullut kuuluttaja Maria Holma. Mitä muuta kiinnostavaa on tarjolla tänään?
No nyt, kuten kaikki tiedämme, tämä uuden maailman heinäkuu alkoi meillä Radio Yhdessä. Ja sellaista jännää nyt tapahtuu lähimmän 2 tunnin sisällä jo, että kello 10.40 musiikkitoimittajat Tatu Tamminen ja Outi Paananen tulevat tuonne Radio Yhden lähetysstudioon kertomaan omista uuden maailman heinäkuun ohjelmistaan, jotka ovat Sinisen nuotin rapsodia ja Maan pakolaisia paratiisissa. Heitä aion vähän jututtaa ja pyytää myös keskustelemaan keskenään ja saada vähän kuvaa tästä, että mitä tuleman pitää. Ja uuden maailman heinäkuu näkyy tänään myös esimerkiksi musiikkistudiossa. Matthew Whittle on kello 14 aiheena Inari Tillillä ja sitten André Noel Schacker Kulttuuri Ykkösessä Tuukka Pasasen vieraan 15 uutisten jälkeen.
Eli kaikkia tällaista kiinnostavaa, ja sitten voisin lisätä vielä, että huomenna Ykkösaamun aiheena on ainakin Iranin tilanne. Saamme tutkijan, joka on oleskellut nyt viimeksi pari viikkoa paikan päällä Teheranissa. Mutta nyt uutisten vuoro. Päivi Neitiniemi toivottaa hyvää päivänjatkoa.